Iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași, pe Mântuitorul nostru, vrăjmașii l-au adus la locul căpățânii, Golgota înseamnă în limba ebraică locul căpățânii, și acolo a fost răstignit. De câte ori Iisus este adus la locul căpățânii, e răstignit. Dacă începem să facem despre el filozofie, gândire multă, discuție multă de un fel de altul, căpățână, ajunge Iisus răstignit. Trebuie hotărât cu mintea noastră să înțelegem ceea ce a făcut el pentru noi, dar locul drept unde trebuie adus Domnul Iisus este inima, nu căpățână. La căpățână el este răstignit. Într-o școală duminicală pentru copilași, învățătorul le explica despre Iisus, că te-a pătimit pentru noi, și un băiețaș se ridică și spune: frate, nu poate fi adevărat ceea ce ne spuneți dumneavoastră despre suferințele lui Iisus. Și învățătorul: de unde ai tras concluzia că nu poate fi adevărat? Și copilul a răspuns: păi dacă ar fi fost adevărat, ar fi fost mai multă inimă în ceea ce spuneți dumneavoastră. Poți să spui lucrurile fără inimă? Cu căpățână, totul e foarte bine rânduit. Dar el a murit pentru noi, regele cerului, prea iubitul sufletelor noastre, și în adunare noi să-l aducem nu numai la căpățână, să-l aducem la inimile noastre, căci el a spus că păstorul cel bun își dă viața pentru oi. În locurile pe unde am fost cu foarte mulți ciobani. Când s-a făcut colectivizarea, unii s-au împotrivit colectivizării și au arestat și țărani și ciobani și tot. Și eram cu ei. Și le vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu și spuneam: păstorul cel bun își dă viața pentru oi, așa a învățat Iisus. Pe când păstorul neimit, când vede un lup venind, fuge. Și am întrebat: ce gândiți despre aceasta? Și toți, fără de excepție, au răspuns: noi toți am fost păstori neimiți. Dacă vedeam lupul venind, care cum putea să fugă mai repede, nu rămâne un păstor. E păcat de oaie, dar ca să salvezi o oaie, să strigești tu viața în întâlnire cu lupul, un cioban așa ceva nu face. Iisus, spre deosebire de ei, și-a dat viața nu pentru oi, și-a dat viața nu pentru oameni buni. Are o rațiune să-ți dai viața pentru un om mai bun decât tine, ca el să trăiască. El și-a dat viața pentru păcătoși pe cruce. Și nu numai că și-a dat viața pentru ei, a dat-o într-un anumit fel. Este scris în Isaia 53:12, el a fost numărat printre cei fără de lege. El s-a făcut păcat pentru noi. El a murit ca păcat. Și acum el stă și mijlocește să roagă pentru cei vinovați. Cum poți să te rogi pentru un vinovat? Răstignit pe cruce, Iisus spune tatălui: ce să spună, ce să spună, ăștia n-au răstignit, l-au biciuit, ce să spun? Și zice: tată, iartă-i că nu știu ce fac. Cum ei n-au știut că dacă lovești cu biciul într-un om curge sânge și doare, n-au știut? N-au știut că dacă străpungi mâinile și picioarele cuiva o să curgă sânge și o să doară? N-au știut când înfii crucea cu un om pe ea, în pământ, pe toate oasele ei vor trăzni, n-au știut? Dar ce altă era să facă Iisus? Ce să spună? El se ruga nu pentru cei buni, el se ruga pentru cei vinovați și găsea și el argumente. Ce argumente se pot găsi pentru un vinovat? În prima epistolă lui Ioan, capitolul 2, versetul 1, scrie: copilașilor, să nu păcătuiți. Dar dacă cineva n-a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, așa scrie. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Dacă unii dintre voi aici sunteți niște oameni fericiți, care spuneți: noi n-am păcătuit, îmi pare foarte rău de voi că n-aveți mijlocitor. Numai cei care au păcătuit au mijlocitor. El se roagă pentru cei vinovați. Dacă voi sunteți neprihăniți, fără de păcat, păgubiți foarte mult, pentru voi nu se roagă. El se roagă pentru cei vinovați și pentru ei nu numai că se roagă în grădina Ghetsemane, s-a rugat nu numai în timpul vieții lui, pe cruce s-a rugat pentru cei vinovați, El este prietenul vameșilor, al păcătoșilor, al vinovaților. Nu știu ce păcate ați săvârșit în săptămâna care a trecut. Unii din voi pot să fi săvârșit păcate foarte grele, pe care nu le-ați povesti nimănui și care vă apasă. De un lucru pot să vă asigur, că nu există un păcat pe care să-l fi făcut și care să fie mai mare decât dragostea și harul și dorința de iertare a lui Iisus. Orice ce ați fi făcut, iată pe El prietenul păcătoșilor care a murit pe cruce pentru noi. Și pentru aceasta Dumnezeu i-a dat un nume care este mai presus de orice nume. Știți ce a fost la nunta de la Cana? E o nuntă care a intrat în istorie, nu? Care din dumneavoastră știți numele mirelui la nunta de la Cana? Care e numele mirelui? Care e numele nașilor? Care e numele socrilor? Un nume, să știe, a fost Iisus acolo. Și lumina lui și frumusețea lui era așa de mare că cei care au fost acolo, doar Ioan a fost la nunta de la Cana. El descrie despre nunta la Cana. El trebuie să fi știut numele mirelui și a miresei, el trebuie să fi știut lucrurile. A fost acolo, a fost musafir. Ești musafir la o nuntă și nu știi cine s-a căsătorit? Dar lumina și frumusețea lui Iisus a fost așa de mare și numele lui este așa mai presus că parcă nu-ți vine pe lângă numele lui să mai pui un alt nume, și a rămas numele lui Iisus și al Maicii sale care l-a purtat în pântecul ei, cumva fusese atunci identificată cu el. Pe Golgota, ați auzit mii de predici despre Golgota, ați citit? Ia mai spuneți-mi numele cine a mai fost răstignit acolo. La piciorul crucii stătea Maica Domnului și Magdalena și Ioan. Și la piciorul crucii tălharilor va fi stat vreo mamă sau cineva care îi iubia. Niciun nume n-a rămas. Iisus a fost biciuit, dar cum se numeau aia care l-au biciuit? S-au bătut cuie în mâinile și picioarele lui. Cine sunt aia? Ca și cum n-ar fi fost. Când apare soarele pe cer, copilași, când apare soarele, unde se duc stelele? Noaptea sunt stelele pe cer. Dimineața vine soarele. Unde s-au dus stelele? Care știe unde s-au dus stelele? Sunt tot acolo. Însă lumina soarelui e așa de mare că acoperă lumina stelelor. Nu mai contează stelele, ca și cum n-ar fi. Fiindcă a răsărit soarele, așa i s-a dat lui Iisus un nume mai presus de orice nume. Când Iisus intră în inima mea, Apostolul Pavel nu știe cum să explice ce s-a întâmplat cu el. Eu nu mai trăiesc. Tu nu mai trăiești. Iisus trăiește în mine. Vă zic că eu trăiesc. Că dacă eu n-aș trăi, n-ar putea Iisus să fie în mine. Dar când apare Iisus, acest eu devine așa de neînsemnat. E ca și cum El n-ar fi numai Iisus. În România, unii știți, unii nu știți, am trecut și eu prin închisoare pe acolo, probabil că merita. Ieșisem din închisoare și eram în tren și am început să le vorbesc despre Iisus. Între cei care erau acolo era și un ofițer de miliție. Și el a ascultat. La un moment dat el iese din compartiment și după vreo 10 minute vine iarăși și zice: tovarășe, dumneata, vii cu mine. Și m-am dus cu el până la un alt compartiment în care erau încă 4 ofițeri de miliție. Și acolo m-a poftit să șed jos și mi-a spus: tovarășe, n-avea niciun fel de grijă, dar uite, tovarășul ăsta, locotenentul, a venit și ne-a spus că în compartimentul celălalt, dumneata, ai vorbit despre Iisus și ai vorbit într-un chip inteligent. Am vrea și noi să-ți spunem câteva întrebări. Cum poți, dumneata, în viacul al 20-lea, în viacul când noi mergem spre lună, când se construiește socialismul, când sunt atâtea lucruri mari și frumoase, dumneata, mai vorbești despre Iisus acela care probabil că nici n-a existat? Așa scrie în cărțile noastre, n-a existat, asta e o invenție. Și hai să fie existat. Și dacă a existat, ce a fost? A fost un mic rebel evreu, acolo într-o mică țărișoară, a făcut celnițică zarvă, l-au răstignit și tot cu Iisus, tot cu El vă țineți acum de 2000 de ani? Le-am răspuns: tovarăș, dumneavoastră probabil că sunteți toți membri de partid și ca membri de partid aveți drepturi pe care eu nu le am. Dumneavoastră contraziceți acum linia partidului, că partidul a declarat că Iisus a existat și că Iisus a fost cel mai însemnat personajul din istorie. Ești speriat? Când a spus partidul lucrul ăsta? Ei nu cetiseră scânteia din dimineața aceea și cine știe ce a mai zis Comitetul Central ceva nou. Și când a spus partidul așa ceva? Zic, păi v-a dat în scris că partidul a spus așa ceva și am scos eu scânteia din buzunar. Și era 29 octombrie 1964. Zic, uite ce scrie scânteia pe prima pagină. Anul ăsta e anul 1964. Ați putea să-mi spuneți, vă rog, e de la nașterea lui Marx? E de la nașterea lui Lenin? De când încoace e 1964? E de la facerea lumii? Ce înseamnă 1964? Scânteia, înainte de a pronunța un cuvânt ce gândește partidul, întâi spune, să știți că e 1964, de când? Aha, de la nașterea unuia care n-a fost? Sau dacă a fost, a fost un mic rebel evreu care n-a jucat niciun fel de rol? Dumneavoastră nu vedeți că dumneavoastră s-o cotiți timpul după el. Timpul a fost tăiat în două de venirea lui Isus. Un nume mai presus de orice nume. Tot ce a fost înainte de Isus a fost atâția împărați, atâția filozofi, atâția bogătași, atâția săraci, atâția sfinți, atâția criminali, a fost fel de fel de oameni. Asta nu contează. Asta a fost până la Isus. Și de la Isus încoace a fost alți împărați și președinți de republică și tot ce vrea existat în lumea asta. Asta nu contează. Contează că de la nașterea lui așa s-o cotiți și dumneavoastră vreme. Lui s-a dat un nume mai presus de orice nume. Și dacă Dumnezeu i-a dat un astfel de nume, așa să conteze numele și în inimile noastre, cred că toți îl iubiți pe Iisus. Numai iubire există de diferite grade. Să te ferească Dumnezeu de iubire rece. Iubirea poate fi caldă, iubirea poate fi năvalnică, iubirea poate fi arzătoare. O iubire gata să-și dea viața pentru cel iubit. Să păstrăm nădejdea când se pare că totul e disperat. Să nu disperăm, să stăm liniștiți. Avem în cerul pe unul care ne iubește din inimă întreagă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.